Jeffrey Archer, Cain ja Abel. Suomentanut Seppo Raudaskoski. Äänikirjan on kustantanut Sitruuna Kustannus ja tuottanut Sound Supreme vuonna 2021. Kirjailijalta. Cain ja Abel merkitsi minulle läpimurtoa kirjailijan urallani ja on edelleen teoksistani suosituin. Siinä syy, miksi ryhdyin kirjoittamaan sitä uudelleen lähes 30 vuotta sen julkaisemisen jälkeen. Uudelleen viimeistely osoittautui paremmaksi ilmaukseksi sille, mitä seuraavat 9 kuukautta tein, sillä vaikka muokkasin tekstiä huomattavasti, kirjan juoni säilyi muuttumattomana. Toivon, että vanhat lukijani palaavat tämän 30-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistun laitoksen pariin, ja uudet lukijani nauttivat ensi tapaamisestaan William Lowell Cainin ja Abel Rosnovskin kanssa. Jeffrey Archer, lokakuussa 2009. Michaelille ja Janeille. Ensimmäinen osa, 1906–1923. Ensimmäinen luku. 18. huhtikuuta 1906. Schwonim, Puola. Nainen lakkasi huutamasta vasta kuollessaan. Sen jälkeen alkoi lapsen huuto. Jänismetsällä oleva nuori poika ei ollut varma, kuulivatko hänen herkät korvansa ensimmäiseksi naisen viimeisen huudon vai lapsen ensimmäisen. Hän kääntyi pahaa aavistaan ja tähyili, oliko jossain kärsivä elikko. Mikään hänen tuntemansa eläin ei kuitenkaan huutanut aivan tuolla tavalla. Hän hiipi lähemmäs äänen lähdettä. Ulvominen oli muuttunut uikutukseksi. Mutta eläin ei vieläkään kuulostanut tutulta. Hän toivoi, että se olisi kyllin pieni tapettavaksi, koska hän kaipasi vaihtelua jänisaterioihin. Hän eteni vaivihkaa joelle, jolta outo ääni kuului. Hän kipitti puulta toiselle ja tunsi olonsa turvallisemmaksi aina painaessaan lapaluunsa kaarnaa vasten. Älä ikinä seisoskele aukealla paikalla, isä oli neuvonut. Metsän reunaan päästyään hän näki koko jokilaakson, mutta ei vieläkään oivaltanut, että outo uikutus ei ollut lähtöisin eläimestä. Hän lähti hiipimään sitä kohti, vaikka joutuikin etenemään avomaastossa. Sitten hän näki naisen, joka makasi mekkovyötärön yläpuolella käärittynä ja paljaat jalat haarallaan. Hän ei ollut nähnyt naisia ennen sellaisessa tilassa. Hän kiiruhti makaajan vierelle ja tuijotti tämän paljasta vatsaa, mutta ei uskaltanut koskettaa. Naisen jalkojen välissä makasi pieni, ruusunpunainen ja verinen eläin, joka oli naisessa kiinni jollakin köyden näköisellä. Nuori metsämies pudotti pyydystämänsä jänikset ja polvistui pienen olennon ääreen. Hän tuijotti sitä hetken tyrmistyksissään ja kääntyi sitten katsomaan naista. Hän katui päätöstään heti. Nainen oli jo kylmästä sininen ja hänen väsyneet nuoret kasvonsa näyttivät pojan silmissä keski-ikäisiltä. Poika ymmärsi katsovansa vainajaa. Hän tarttui pieneen liukkaaseen ruumiiseen, joka makasi ruohikolla naisen jalkojen välissä, ja nosti sen syliinsä. Jos häneltä olisi kysytty, miksi hän teki niin? Eikä kukaan milloinkaan kysynyt. Hän olisi sanonut huolestuneensa siitä, että lapsi raapi kurttuisia kasvojaan pienen pienillä kynsillään. Limainen köysi yhdisti äidin ja lapsen toisiinsa. Poika oli nähnyt muutamaa päivää aiemmin karitsan syntymän ja kaiveli muistiaan. Aivan, niin se paimen oli tehnyt. Mutta uskaltaisiko hän tehdä saman lapselle? Äkkiä kitinä lakkasi, ja hän aisti, että päätöksellä oli kiire. Hän otti tupestaan puukon, jolla hän nylki jäniksiä, pyyhki sen hihansa ja hetken epäröityään katkaisi köyden läheltä lapsen ruumista. Veri virtasi katkenneista päistä. Mitä se paimen olikaan tehnyt karitsan synnyttyä? Sitonut solmun, jotta verentulo tyrehtyisi. Niin tietysti, niin tietysti. Poika nyhti kouraansa pitkiä heiniä ja sitoi nuoraan hätäisen solmun.